křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Automobiloví veteráni v plné parádě na ploše dvou pater jeden vedle druhého. To je sen všech jejich obdivovatelů, který se mohou splnit návštěvou Technického muzea v Kopřivnici. My tam už za chvíli zamíříme.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Na sklonku 19. století vyrazil z Kopřivnice do Vídně kočár, který měl na místo koňského spřežení vzadu motor. I tento v té době v rámci celého Rakousko-Uherska nevídaný vůz mohou návštěvníci obdivovat v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici. Mezi tradičními výrobky kopřivnického závodu sklízejí vedle podvozku a nejrůznějších motorů obdiv právě slavné automobily. Do času, kdy to s nimi v Kopřivnici všechno začalo, se s Nadějou Čvančarovou v expozici tohoto muzea vrací ředitel Lubomír Kaválek.
No v podstatě by se dalo říct, že automobilový průmysl, který se stal takovým průkopníkem aktivit Tatry vůbec, vznikl vlastně v roce 1896 nebo respektive 7, kdy tehdy živnostník pan Šustala vyrobil vlastně první takzvaný kočár bez koní, kdy do jednoho ze svých kočárů, které už mezi tím vyráběl více než 35 let, vsadil motor, litrový motor pana Karla Bence, který v té době vlastně spatřil světlo světa. Takže jedná se o to, že v příštím roce, protože máme rok 2017, budeme oslavovat 120 let výroby samohybů nebo automobilů, nebo chcete-li kočáru bez koní, které postupně vypadaly úplně jinak než ten první.
Vy jste zmínil samohyb, ono na samotném počátku bylo ve hře více variant třeba, jak se vůbec těm jezdícím vozům s motory bude říkat.
Já se přiznám, že nejsem příliš velký lingvista na to, abych posuzoval různé názvy. Ono je to také závislé na tom, jak která řeč si s danou problematikou toho, co se samo pohybuje a nemá před sebou koně, poradili. Angličtina, francouzština, španělština, všude tomu říkali trošku jinak, ale ten termín kočár bez koní nebo vůz bez koní, ten byl, myslím, použit ve většině řečí na začátku výroby těch prvních samohybů od doby Karla Bence, který poprvé vlastně použil spalovací motor, tak ten kočár bez koní byl poměrně používán.
Kde máte ten kočár bez koní, což je opravdu jedna z perel zdejší expozice?
Když vstoupíte do našeho muzea, projdete recepcí a první, co uvidíte, je na takovém piedestálu otočném právě věrná replika tohoto prvního automobilu, který v Rakousku-Uhersku v českých zemích byl vyroben. Jedná se o konstrukci, která je vyloženě na dřevě. Je to opravdu motor vsazený do zadní části kočáru, který, kdyby se tam přidělala oj a zapřáhl kůň, tak bude sloužit jako běžný kočár.
Ano, takže vizuálně opravdu působí jako kočár. Ještě to mělo naprosto tyto tvary.
A poměrně ještě dlouho, protože ty první automobily skutečně vznikaly na základě vybavení kočárů, který měly 4 kola. Tudíž jezdili z kopce sami, ale do kopce už ne, takže se jim pomohlo právě benzovým spalovacími motory s tím, že se dostali už potom do širšího použití.
Tento kočár Krasavec Prezident má takový zajímavý příběh, že vlastně ten váže původnější než originál v Technickém muzeu v Praze, je to tak?
Ve své podstatě je to naprosto jasná pravda. Pravda je to proto, že v roce 1897, kdy tenhle ten kočár vznikl, byl poplatný době materiálům vybavení té doby. A protože ten originál jezdil až do roku 1926, tak byl postupně vybavován různými vychytávkami a doplňky, které vlastně i potom ten tvar toho kočáru úplně změnilo. Čili tomu původnímu svému stavu v době vzniku přestal už skoro být podobným. Na rozdíl od našeho exponátu je pražský originál už nepojízdný, kdežto náš prezident, kterého tady máme, každých 10 let si zopakuje na památku své první cesty z roku 1897 do Vídně. Mimochodem jel 23 km za hodinu rychlostí průměrnou a urazil tu vzdálenost mezi Kopřivnicí, Brnem a Vídní za 14,5 hodiny, což mnohdy se podobá dnešním výkonům na našich cestách.
Nakolik je tento vůz pohodlný? Kolik lidí se vůbec do něj vejde a měl jste třeba tu možnost se v něm svést?
Já jsem měl nejenom tu možnost s ním se svést, ale dokonce ho řídit, protože i když to tak nevypadá a ten kočár bez koní nemá volant, ale řídítka, tak je pár lidí, kteří měli tu doslova čest sedět za těmito řídítky, nikoli za volantem. A vzadu je krytá část, která umožňovala relativní pohodlí těm, kteří mě měli. 6 lidí tam v pohodě může jet. Obvykle jezdili 4 kvůli tomu, aby měli dostatek prostoru kolem sebe.
Už jste zmiňoval, že tento vůz vyráží na jízdu do terénu 1 za 10 let. Je těžké ho dostat do formy a zprovoznit?
Ve své podstatě ne, protože my všechny naše vozy, které mají alespoň trochu tendenci býti pojízdnými, udržujeme ve stavu, kdy opravdu stačí vymístit z expozice, nalít provozní kapaliny a tak říkajíc otočit klíčkem, což u prezidenta neplatí, protože tam se netočí klíčkem, ale klikou, protože ten motor se musí nahodit pomocí klikového mechanismu, který roztočí setrvačník a pak v patřičném momentu je třeba pustit onu pověstnou jiskru do válců, aby začali pracovat.
Za chvíli se pro změnu s ředitelem Kopřivnického technického muzea Tatra Lubomírem Kaválkem zastavíme u dalšího zajímavého exponátu, a to kabrioletu zvaného Stalin.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Více než 70 automobilů, které proslavily Kopřivnickou Tatrovku, představuje expozice Technického muzea. Mezi veterány, kteří zaujmou jak svými technickými parametry, tak designem, zaujme takzvaná Tatrovka Stalin. Jak se dostala do Moskvy a zase pak zpátky k nám domů, vylíčil ředitel Technického muzea Tatra Lubomír Kaválek Nadi Čvančarové.
V podstatě, když procházíme celou tou expozicí, každý z těchto vozů, z těch úžasných automobilů má svůj příběh. Co například ten, který se točí kolem Stalina?
Je tedy ten Stalin, jak se říká tomuto vozu Tatra Plan 600, stejně tak jako každý z těch vozů, které jsou kolem, má svou historii, má své zasazení do své doby, kde udělal každý z nich takovou malou nebo větší díru do světa, tak tehle ten kabriolet, který byl karosován tehdy světoznámou firmou, známou kvalitou a designem, naprosto ojedinělým a navíc i v dnešní době si myslím, že docela pohledným designem, udělal pan Sodomka ve Vysokém Mýtě, který se soustředil vždy na superkvalitní podvozky, na které dělal sportovní úpravy, většinou kabria to byly, čili vozy odevřené se skládací střechou.
Je tady možné na tom i vidět, že ten podvozek je opravdu nižší a celý ten vůz je jinak stavěný?
On není ani tak nižší. Ten podvozek je skutečně původně tatrovácký podvozek a to byl důvod, proč jeho kvality, jeho jízdní vlastnosti, to, jak sedí na cestě, jakou dokáže vyvinout rychlost, zrychlení, tak to všecko je Tatra. Je to původně Tatra 600, neboli Tatra Plán. A pan Sodomka na tento podvozek s motorem usadil svou specifickou a ojedinělou karoserii.
Čím je jiná, kdybychom to měli vzít už i po té designové stránce?
Především v tom, že Tatra většinou se orientovala nikoliv na kabriolety 30. a 40. leta, ale na sedany nebo chcete-li uzavřené automobily. To za prvé. Za druhé, pan Sodomka vytvořil naprosto ojedinělou aerodynamickou karoserii, která doteď svými tvary trošku provokuje designéry. Udělal to naprosto luxusním provedení, čili všecko je v kůži, všechno je udělané tak, aby ten, který na to bude mít, si mohl Sodomku takzvaně dovolit. Nicméně osud toho auta byl poněkud jiný, než pan Sodomka předpokládal. To auto vzniklo v roce 1946. Odjelo následně po nějaké době do Ženevy na autosalon, kde teda pozbíralo všechny možné medaile za eleganci, za kvalitu, za provedení, za aerodynamičnost. A vrátil se ověšen medailemi zpátky do České republiky v době, čili o několik měsíců později, kdy už jsme tady zažili únor 1948 a začal se takzvaně budovat nový zářný stát socialistického typu. V té době měl Josef Vissarionovič Stalin, tedy generalisimus Stalin, narozeniny. A ústřední výbor strany tehdejší se rozhodl, že tento vůz, protože je světová jednička, může vlastnit opět jenom světová jednička. Takže ho darovali jménem lidu Josefu Vissarionovičovi Stalinu, který nechal to auto dát do svého muzea darů. Nikdy v něm neseděl, protože měl takzvaně strach o vlastní kejhák jako správný despota všech věků. No a odevřený vůz mu příliš bezpečnosti neposkytoval.
A jak to s ním bylo potom dále? Jakým stylem se vlastně dostal zpět k nám?
Ono se léta říkalo, že ten vůz je de facto pro Čechy už ztracen. Nicméně v 60. letech se zjistilo, že ten vůz nadále existuje, že dokonce jezdí v jedné z moskevských nemocnic a byl v roce až 76 výměnou za tehdejší rekonstruovanou Tatru 603 vyměněn s tou nemocnicí, takže se vrátil Stalin kabriolet Tatra 600 Tatraplan zpátky do domovského přístavu, no a teď tady je ozdobou našeho muzea.
Je nádherný, určitě si ho také vyfotografuji. Jaká je to barva vlastně té karosérie? Je to taková bílá káva?
Světlobéžová, bílá káva, žlutohnědá, světlonká žlutohnědá s původně rudými koženými sedačkami, takže už i tento rozdíl na souměřitelnost barev přitahují oči.
Po písničce ještě uslyšíte, že kromě aut a motorů můžete v Kopřivnickém technickém muzeu vidět i expozici Emila a Dany Zátopkových.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Stále posloucháte Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava a to dnešní vydání magazínu trávíme mezi Tatrovkami všeho druhu. Technické muzeum Tatra v Kopřivnici, ale také v jedné ze svých expozic, vzpomíná na slavného kopřivnického rodáka, olympionika Emila Zátopka. Právě tam teď v doprovodu ředitele muzea Lubomíra Kaválka zamíří i kolegyně Naděja Čvančarová.
Pane řediteli, Technické muzeum Tatra, to jsou ale ne automobily a motory, ale taky expozice manželů Zátopkových. Kde ji najdeme?
To jste se teď dotkla tématu, který je mi velmi blízký, protože jsem měl možnost poznat ještě za života Emila Zátopka, který zemřel v listopadu roku 2000, oba dva Zátopky. Pro mě to je vrchol lidské píle, lidského úmu, lidského soustředění, dokonce bych řekl i lidské morálky, oba dva Zátopci. Emil Zátopek se narodil právě v Kopřivnici. A jako poděkování kopřivnických a Kopřivnice samotné, expozice Dany a Emila Zátopkových vznikla tady v Kopřivnici v budově Technického muzea Tatry v roce 1997. Od té doby se snažíme nejenom doplňovat tu expozici o znovu objevené artefakty, informace a předměty, které dokumentují tu nejenom sportovní, ale i lidskou dráhu obou olympioniků. A shodou okolností v současné době se dokončuje kniha, kterou dopsala Dana Zátopková o životě a úspěších jak svých, tak především a hlavně Ťopkových, tak mu Dana celá léta říkala a jeho známý taky. Takže v polovině června by měla spatřit světlo světa.
Je to vůbec první biografie nebo autobiografie Zátopkových?
Není. V roce 1959 vyšla první jejich knížka, jmenovala se Dana a Emil Zátopkovi vypravují, která popisovala jejich hlavně sportovní kariéru, ale samozřejmě i lidskou do roku 1957. Pochopitelně, že tato kniha byla bohužel poplatná tehdejší době, čili takové vyzvednutí socialistické péče o naše sportovce, tak v té době byla nutná a ta kniha opravdu v mnohých směrech je poplatná své době. Na rozdíl od knihy dnešní, která tedy, jak jsem říkal, by měla vyjít v červnu letošního roku, která naopak napravuje všechny informace, které byly buď mylné nebo záměrně do knihy vnucené, a právě proto říkám, že ta kniha skutečně může potěšit.
No a my už se pojďme podívat do samotné expozice a možná začneme trošku takovým zvláštním exponátem, což je olympijský smeták. O co jde?
Olympijský smeták. V roce 1952 se konaly olympijské hry v Helsinkách. A Dana vytvořila mimo jiné světový olympijský rekord. Vyhrála zlatou v Helsinkách. A pochopitelně oštěp, ze kterým to olympijské vítězství vyhrála, jí zůstal doma. Ťopek, když bydleli v Troji ve svém domečku, tak se stal velikánským kutilem. A když někdy něco chybělo, no tak prostě se sebral a šel to udělat, opravit, připravit. No a jednou takhle zjistili, že by bylo dobré mít smetáky nejméně dva, protože ten domeček byl patrovej. No a Emil to pochopil po svém, vzal ten helsinský olympijský oštěp Dany Zátopkové, uřízl ho na jednom konci, na druhý dal běžný smeták a takhle vznikl vlastně olympijský smeták. Je to poměrně známá historka a přiznám se, že mě trvalo velmi dlouho, než jsem Danu Zátupkovou přesvědčil, aby i tento artefakt olympijského typu nám dala tady k nám do muzea. Takže není tu jenom přehled medailí, řádů, olympijský řád třeba je jeden z nejvzácnějších exponátů tady v té malé expozici Dany a Emila Zátopkových, ale i jsme tak. A máme tu třeba ke zhlédnutí helsinský olympijský rekord Zátopka na 5 kilometrů. Máme tady úžasný dokument, který byl natočen ještě za života Emilova, čili před rokem 2000 o jejich životě, který tady běží v expozici. Čili domnívám se, že to není až zase tak běžná, jak se občas říkává, šedá muzejní prostora, kde teda občas je něco vidět.
S ředitelem Technického muzea Tatra v Kopřivnici Lubomírem Kaválkem natáčela Naďa Čvančarová. Do muzea můžete vyrazit každý den, kromě pondělí, a to aktuálně od 9 do 16 hodin. Země česká, domov můj i tvůj. Tak nazvali studenti Slezského gymnázia v Opavě neobvyklý způsob výuky zaměřený na život a zvyky národnostních menšin. V každé třídě připravili scénky, diskuze s hosty anebo soutěže, vždy s důrazem na vybranou národnost žijící v České republice. Jak se jim to podařilo a čím dokázali své spolužáky zaujmout, to uslyšíte v pondělí v našem magazínu Křížem krajem. Začínáme tradičně pár minut po 9.